Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл заклікаў грамадства да салідарнасці ў сувязі з тэрактам у аэрапорце Домодедово. Аб тым, што тэракт быў накіраваны супраць мірнага насельніцтва, кажа месца выбуху – аэрапорт, адкуль людзі выязджаюць у працоўныя паездкі на адпачынак. Падобнай злачыннай агрэсіі няма і не можа быць ніякага апраўдання, гаворыцца ў адмысловай заяве патрыярха, апублікаванай 24 студзеня ўвечары на афіцыйным сайце маскоўскага патрыярхату. Як адзначыў прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы, сёння ўсяму народу неабходна з'яднацца ў барацьбе супраць бесчалавечных нападаў, якія забіраюць жыцці ні ў чым не вінаватых людзей. Усе сілы дзяржавы і грамадства павінны быць накіраваны на забеспячэнне надзейнай абароны нашых грамадзян, сказана ў заяве. Патрыярх назваў тэракт жахлівым злачынствам, якое дэманструе тое, што чалавечае жыццё ёсць дар Божы, і замах на яго ёсць злачынства не толькі супраць чалавека, але і супраць творцы. Людзі, якія здзейснілі такое злачынства, паставілі сябе па-за законам не толькі чалавечым, але і Божым, падкрэсліў ён. Патрыярх Кірыл запэўнівае ў сваёй малітве за загінуўшых аб суцяшэнні іх родных і блізкіх, аб хуткім вяртанні да здароўя ўсіх, хто атрымаў раненні.